Գլուխ 8-րդ. Մենք ծանոթանում ենք Յակոբ Պոոտի և նրա հորաքրոջ տղայի հետ։ Սուրբ Նիկոլասի տոնի նախորդ երեկոն Հանսն ու Գրետելը շատ ուրախ անցկացրին։ Լուսինը վառ պսպղում էր, և թեև մորակույր Բրինգերը ինքն իրեն հավատացրել էր, թե իր ամուսինն անբուժելի է, նա այնպես էր ուրախացել բժշկի առաջիկա այցելությամբ, որ զիջեց երեխաների աղաչանքներին և թույլ տվեց նրանց քնից առաջ մի քիչ սահել։ Հանսը հրճվանքի մեջ էր իր նոր սահուկների համար, և ցանկանալով ցույց տալ Գրետելին, թե ինչ հրաշալի են նրանք աշխատում, գծում էր սառույցի վրա այնպիսի ձևեր, որ աղջիկը լուր հիացմունքով սեղմում էր ձեռքերը։ Քույր ու եղբայր մենակ չէին այստեղ, բայց ջրանցքի վրա խռնված մարդիկ ըստ երևույթին չէին նկատում նրանց։ Վան Հոլպ եղբայրները և Կարլ Սխումելը ամբողջ ուժով մրցում էին արագաշարժության մեջ։ 4 վազքից 3-ում Պիտեր Վան Հոլպը հաղթող դուրս եկավ։ Դրա համար Կարլը, որ առանց այն էլ բնավ սիրալ իր չէր, այժմ հեռու էր բարեհոգի լինելուց։ Նա իբրև հատուցում ծաղրում էր պատանիս խիմել Պեննինկին, իսկ նա, լինելով ամենափոքրը, հեզորեն սղմվում էր ընկերներին, իրեն զգալով խմբի ոչ ամենևին լի իր ավանդան։ Բայց հանկարծ Կարլին տիրեց մի նոր միտք, ավելի ճիշտ, ինքը տիրեց այդ մտքին, և գնաց գրոհելու ընկերների վրա։ «Լսեք, տղաներ, եկեք խանգարենք ապուշի տան ցնցոտիավորներին մասնակցել մրցություններին»։ Հիլդան այդ ձեռնարկելիս խելքը թռցրել էր։ Կատրին Կաֆլակը և Ռիխի Կորբեսը հենց միայն այդ աղջկա հետ մրցելու մտքից գժվում են, և հիմա իմ կողմից ես նրան չեմ դատապարտում։ Իսկ ինչ վերաբերում է տղային, եթե մեր մեջ կա տղամարդու պատվի գոնը մի կայծ, մենք չենք հանդուրժի մինչև անգամ այն միտքը, որ… «Իհարկե ոչ», ընդհատեց նրան Պիտեր Վան Հոլպը, ձևացնելով, թե սխալ է հասկացել Կարլի խոսքերը։ «Եվ ինչպես կարելի է այլ կերպ, ոչ մի մարդ, որ օժտված է տղամարդու պատվի գոնը մի կայծով, չի վանի 2 լավ սահուկորդների, միայն նրա համար, որ նրանք խեղճ են»։ Կարլը կատաղածի պես տեղում պտտվեց։ «Կամած, կամած Մեյն Հեյեր, և բարի եղիր մյուսներին չհուշել, ուրիշ անգամ լավ է չփորձես էլ»։ «Հա-հա-հա-հա», հրհրաց փոքրիկ Ոստեն Վալբերտ Խիմել Պեննինկը հրճվելով մոտալուտ կռվով։ Նա համոզված էր, որ եթե բանը բռունցքի հասնի, նրա սիրելի Պիտերը Կարլի նման գոռոզ մի դյուժին տղա էլ կդնգսի։ Պիտերի աչքերում երևացող ինչ-որ մի բան դրդեց Կարլին իր զայրույթը ավելի թույլ հակառակորդին ուղղելու։ Նա ցասումնալի վրա պրծավ Ոստին։
«Իսկ դու ինչ ես վնգվնգում»։ «Լակոտ, կմախքացած ծովատառեխ, կարճլիկ կապիկ, պոչի նման երկարանունով»։
Մի քանի տղա, որոնք կանգնած էին կամ սահում էին մոտերքում, աղաղակներով հավանություն տվին այդ քաջ սրամտությանը, և Կարլը զգալով, որ վերջնականապես հաղթել է իր թշնամիներին, մասամբ վերականգնեց իր լավ տրամադրությունը։ Միայն թե խոհեմաբար վճռեց առժամանակ ետ կանգնել Պիտերի ներկայությամբ Հանսի և Գրետելի դեմ խոսելուց։ Այդ պահին ջրանցքի վրա երևաց Պիտերի ընկերը, Յակոբ Պոոտը։ Նրա դեմքը դեռևս չէր կարելի ճանաչել, բայց քանի որ նա ամենագիրուկ տղան էր շրջանում, սխալվել անհնարին էր, բավական էր միայն տեսնել նրա ուրվագիծը։
«Ըհը, ահա և հաստլիկը»,
ձայնեց Կարլը։
«Իսկ նրա հետ էլ ինչ-որ մի ուրիշ նիհար տղա»։
«Իսկ և իսկ խոզի լավապուխտ»,
բացականչեց Լյուդվիկը։
«Մի շերտ միս, մի շերտ ճարպ»։
«Նա անգլիացի է, Յակոբի հորաքրոջ տղան»,
վրաբերեց Ոոստը, հրճվելով այդ նորությունը հայտնելու հնարավորությունից։
«Դա նրա հորաքրոջ տղան է, անգլիացի է»։
«Օ՜, նա այնպիսի ծիծաղելի կարճանուն ունի»։
«Բեն Դոբս»։
«Նա նրանց մոտ հյուր է մնալու մինչև մրցությունները»։
Այդ ամբողջ ժամանակ երեխաները պտտվում էին, դառնում, սահում և շարունակում հանդարտ սրուցել, իրենց սահուկներով բազմապիսի հնարամիտ ֆիգուրներ անելով։ Բայց այժմ նրանք կանգ առան և սառը քամուց պաշտպանվելով սպասում էին մոտեցող Յակոբ պոոտին և նրա բարեկամին։
«Սա իմ հորաքրոջ որդին է, տղերք»,
ասաց Յակոբը ծանր հևալով։ «Բենջամին Դոբս. Նա Ջոն Բուլ է և մասնակցելու է մրցություններին»։ Բոլորը տղայաբար խռնվեցին նորեկների շուրջը։ Բենջամինը շատ շուտ որոշեց, որ հոլանդացիները, չնայած նրանց տարօրինակ բլբլոցին, լավ տղաներ են։ Ճիշտն ասած, Յակոբը իր հորաքրոջ որդուն ներկայացնելիս արտասանեց «Բենջամին Դոբս» և անվանեց նրան Շոն Բուլ, բայց քանի որ ես թարգմանում եմ մեր երիտասարդ բարեկամների զրույցի ամեն մի բառը, ուստիհարկ եմ համարում անգլիական անունները ճիշտ վերարտադրել, այլ ոչ թե ինչպես արտասանում էին երեխաները։ Սկզբում պատանի Դոբսը իրեն շատ անհարմար էր զգում քեռու տղայի ընկերների մեջ, չնայած նրանցից շատերը անգլերեն ու ֆրանսերեն լեզուները սովորում էին, բայց քաշվում էին խոսել այդ լեզուներով, իսկ Բենը, փորձելով հոլանդերեն խոսել, շատ ծիծաղաշարժ սխալներ էր անում։ Նա սովորել էր, որ «վրոու» նշանակում է «կին», իսկ «իա» նշանակում է «այո», «սպորվեք» երկաթուղի, «ստոմբոտ» շոքենավ, «օփալ» բյուրգեն ամբարձիկ կամուրջներ, «բեյտեմպլաացեն» ամառանոցներ, «մեյնհեր» պարոն, «տվեգևեկտ» մենամարդ, «կոպեր» պղինձ, «զադել» թամբ։ Բայց չէր կարողանում այդ բառերից ոչ մի նախադասություն կազմել, ինչպես և առիթ չէր գտնում օգտագործելու այն նախադասությունների երկար ցուցակը, որ սերտել էր հոլանդական դիալոգներ դասագրքից։ Այդ դիալոգների թեմաները շատ հետաքրքիր էին, բայց տղաները ամենևին չէին շոշափում այդ թեմաները, ինչպես այն խեղճ ու կրակը, որ Օլենդորֆի դասագրքով սովորել էր ամբասիր գերմաներենով հարցնել. «Դուք տեսել եք տատիս Շեկկովը»։ Բայց գալով Գերմանիա պարզել էր, որ նա առիթ չի ունենալու հարց ու փորձ անելու այդ հետաքրքիր կենդանու մասին, այդպես էլ Բենը հասկացավ, որ իր յուրացրած գրքային հոլանդերենը այնքան չէր օգնում իրեն, ինչքան հույս ուներ ինքը։ Բայց սահուկներով սահելու հրապույրը ջնջում է լեզվի ստեղծած բոլոր պատնեշները։ Դրա համար էլ Բենը շուտով զգաց, որ ինքն արդեն մոտ ծանոթ է բոլոր տղաներին, և երբ Յակոբը Բենի հարմարության համար իր խոսքին ֆրանսերեն ու գերմաներեն բառեր խառնելով պատմում էր իրենց մշակած մի հիանալի ծրագրի մասին, պատանի անգլիացին արդեն չէր քաշվում երբեմն «իա» ասել կամ անկաշկանդ գլխով անել։ Եվ իրոք ծրագիրը հիանալի էր, մանավանդ որ այժմ այն կենսագործելու շատ հարմար առիթ էր ներկայացել, քանի որ, ինչպես միշտ, աշակերտներին արձակել էին Սուրբ Նիկոլասի տոնի արթիվ, և բացի այդ, 4 օր էլ լրացուցիչ արձակել էին դպրոցի շենքի հիմնական բարեկարգման համար։ Յակոբը և Բենը թույլտվություն էին ստացել սահուկներով կատարելու մի երկար ճանապարհորդություն, ոչ ավելի, ոչ պակաս, քան Բրուկից մինչև Հաագա, Հոլանդիայի մայրաքաղաքը, իսկ այդ տարածությունը հավասար է մոտավորապես 50 մղոնի։
«Դե, տղերք»,
վերջացնելով իր ծրագրի պատմությունը, ավելացրեց Յակոբը,
«ով կգա մեզ հետ»։
«Ես»,
բղավեցին բոլոր տղաները։
«Ես էլ»,
համարձակվեց ձայնել փոքրիկ Ոստեն Վալբերտը։
«Հա-հա-հա»,
հրհրաց Յակոբը, իր հաստ կողքերը բռնելով և ցնցելով սառած այտերը։
«Դու էլ կգաս, դու ճստիկդ»։
«Է, դու մանկիկ, ախեր դու դեռ բարձիկներ ես կրում»։
«Պետք է ձեզ ասել, որ Հոլանդիայում փոքրիկ երեխաները գլխներին կետոսկրից և ժապավեններից պատրաստած կարկասի տակ փափուկ բարձիկներ են կրում, որոնք ընկնելու դեպքում պաշտպանում են նրանց վնասվելուց. այն օրը, երբ դադարում են բարձիկը կրել, համարվում է մանկության և երեխայության սահմանը»։ Ոոստը արդեն մի քանի տարի առաջ հասել էր այդ բարձրաստիճանի, և նրա ուժերից վեր էր տանել այն անպատվությունը, որ հասցրեց իրեն Յակոբը։
«Մտածիր, թե ինչ ես ասում»,
ճչաց նա։
«Լավ է, փորձիր վրայիցդ գցել քո բարձերը, որոնք դրված են մարմնիդ բոլոր մասերում»։
«Ահա-հա»,
բարձր հրհրացին բոլոր տղաները, բացի Դոբսից, որը ոչինչ չհասկացավ։
«Ահա-հա»,
բոլորից բարձր ծիծաղեց բարեհոգի Յակոբը։
«Այդ իմ ճարպն է, իա, նա ասում է, որ ես ճարպի բարձեր եմ կրում»։
Բենին բացատրեց բարեհոգի գերմարթը։ Ոստի սրամտությունը այնպիսի հաջողություն ունեցավ, որ բոլորը միաձայն վճռեցին ընդունել նրան խմբի մեջ, եթե միայն նրա ծնողները համաձայնեն։
«Բարի գիշեր»,
ձայն տվեց երջանկացած պստիկը, ամբողջ թափով սուրալով դեպի տուն։
«Բարի գիշեր»։
«Հարլեմում մենք կանգ առնենք, Յակոբ, և հորաքրոջդ տղային ցույց կտանք մեծ երգեհոնը»։
Ոգի առած սկսեց Պիտեր վան Հոլպը։
«Եվ Լեյդենում էլ շատ բան կգտնվի նայելու համար. մի օր կմնանք Հաագայում, այնտեղ ապրում է ամուսնացած քույրս, նա շատ կուրախանա մեզ տեսնելով, իսկ մյուս առավոտ կճանապարհվենք տուն»։
«Լավ», կարճ պատասխանեց Յակոբը, որն այնքան էլ զրուցասեր չէր։ Լյուդվիգը նայում էր եղբորը խանդավառ հիացմունքով։
«Կեցես, Պիտ,
դու ամեն տեսակ ծրագրերի վարպետ ես. մայրիկն էլ մեզնից պակաս չի ուրախանա, երբ իմանա, որ մենք անձամբ նրա ողջույնը պետք է հաղորդենք մեր քույր Վան Գենդին»։
«Օյ, այս ինչ ցուրտ է»,
ավելացրեց նա։
«Այնքան ցուրտ է, որ գլուխս ուսերիցս պոկ է գալիս. ավելի լավ է տուն գնանք»։ «Հետո ինչ որ ցուրտ է, փապկասուններին նայեք»,
բացականչեց Կարլը, վարժության համար գծելով մի ֆիգուր, որը նա անվանում էր երկտակ սայր։
«Լավ կսահեինք մենք հիմա, եթե այնպես տաք լիներ, ինչպես անցյալ տարի դեկտեմբերին»։ «Միթե պարզ չէ, որ եթե այս ձմեռ բացառիկ ցուրտ չլիներ, և այն էլ վաղահաս, մենք ստիպված չէինք լինի ճանապարհ ընկնելու»։ «Իսկ ես հազվադեպ ցուրտ եմ համարում այսօրվա երեկոն»,
ասաց Լյուդվիգը։
«Օ, ինչ սառնամանիք է, չգիտեմ ով ուր, իսկ ես տուն եմ գնում»։
Պիտեր վան Հոլպը հանեց ոսկե ժամացույցը, և որքան թույլ էին տալիս նրա սառած մատները, դարձնելով այն դեպի լուսնի լույսը, բացականչեց.
«Լսեցեք, արդեն համարյա ժամը 8-ն է, հիմա կերևա Սուրբ Նիկոլասը. ինչ վերաբերում է ինձ, ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես են պստիկները նրա վրա աչքերը չեռում. Բարի գիշեր»։
«Բարի գիշեր»,
արձագանքեցին բոլորը, և տեղներից պոկվելով, սուրացին բղավելով, երգելով ու հրհրալով։ «Իսկ որտեղ էին Գրետելն ու Հանսը»։ «Ախ, ինչպես երբեմն անսպասելի է վերջանում ուրախությունը»։ Նրանք մոտ մի ժամ սահում էին ուրիշներից քաշված մի կողմ, իրարից շատ գոհ։ Եվ Գրետելը հենց միայն հասցրեց բացականչել. «Օ, Հանս, ինչ հրաշալի է, ինչ լավ, մտածիր մի, մենք երկուսս էլ սահուկներ ունենք. ասում եմ քեզ, որ այդ արագիլն է բախտ բերել մեզ»։ Երբ հանկարծ նրանք ինչ-որ բան լսեցին։ Դա մի ճիչ էր, շատ թույլ ճիչ, բայց ջրանցքի վրա ոչ ոք դրան ուշադրություն չդարձրեց։ Հանսը, սակայն, շատ լավ հասկացավ, թե դա ինչ է։ Գրետելը լույսի տակ տեսավ, թե ինչպես նա գունատվեց, և ոտքերից շտապ պոկեց սահուկները։
«Հայրիկն է»,
բղավեց Հանսը, «նա վախեցրել է մայրիկին»։ Եվ Գրետելը վազեց նրա ետևից դեպի տուն ամենայն արագությամբ, որքան կարող էր։